Привет на всички, които гледат на живо, онлайн, тези, които ще ни гледат на запис. Радваме се, че може да имаме това време заедно, макар и онлайн. Казвам макар не като минус. Вярвам, че ние сме хора на приоритетите. И в случая са важни духовните връзки, духовното свързване. Което е причината да има това онлайн събрание днес. Искам да споделя нещо, което вчера ми направи впечатление. Във Facebook ми излезе едно видео, което беше на тема какво да променим, за да успеем. Нали, казвам в едно изречение. Страхотни препоръки, всичките вярни, акуратни, точни. Дори отношението на този, който говореше, беше правилно, без упрек, без поглед отгоре или по някакъв начин да има отхвърляне и гордост. Страхотно, много правилно, много акуратно. След като приключи видеото, въпросът ти, който идва в главата ти, как да го направя? Как да променя тия неща, които човека спомена. И тогава си спомних, спомни се за нашия сайт, за страницата, за сайта, който имаме. И представете си, отваряте сайта и четете няколко думи, които се редуват една след друга. Решителност, мъжество, което е смелост, смирение. И казвате страхотно. Тези думи са невероятни. Точно това има нужда. Но зад тази страница или зад това, което виждате, не стои нищо. Няма друго. Бутоните не са активни. Дори да кликате върху тях, нищо не се отваря. Една добра препоръка, едно добро лице, без съдържание зад него. Тоест, виждаш какво трябва да се промени, но начинът, но взаимоотношенията, чрез които да го постигнеш, ги няма. Просто има едни съвети. И затова в тая връзка Павел каза, имате десетки хиляди наставници, а бащи нямате. Понеже много е лесно някой просто да изпрати послание, дали чрез книга, дали чрез някой блогър, просто да напише, или влогър, който да направи видео, а и да изпрати неща, които трябва да се променят, за да се промени живота ти или стандарта на живота ти. И толкова. Това е всичко. Нали? Не можеш да кажеш помогни ми, не можеш... Пък и въпрос е дали искаш да кажеш помогни ми. Нали? Човешката гордост казва, не, аз знам как стават нещата. Но дори да попиташ по някакъв начин, поради липса на взаимоотношение, може би ще получим отговора, при всеки е различно. Това е твоя работа, нали, да го направиш. От мене са съветите. Тоест, това е функцията, или това е, което са получили хората по това време чрез наставниците. Получили са съветите, получили са какво трябва да се промени, за да се промени стандарта на живот, но всичко е спряло до там. Искам да говоря днес за превъзходните неща и ние да ги избереме. Но нашия избор да бъдем по-различен, или в самия ни избор да не се крие отношението взимам, а отношението участвам. Да не се... да нямаме отношението идвам, за да взема, да избира превъзходното между добрите неща. Както избирам ябълки. Не знам дали си от тези, които избират ябълките. Аз ги избирам. Това, което гледам, е дали са ударени при пренасяне, при изсипване. Те се нараняват и там, където са наранени, почват да гният. И като видиш такава ябълка, която почна да гние, съответно ние взимаш с идеята, че иска да избереш по-превъзходната. И нали, усещането, че си събрал една торба превъзходни ябълки, които ти си избрал, между други, които не са, може да ти даде на душата усещането, че си постъпил правилно. Но аз ще ви дам един различен пример за превъзходните неща, които тотално объркват ума. Защото ума обича да избира, за да се чувства свободен, можещ, знаещ, умен, в смисъл интелигентен. И за това имаме нужда да избираме. Ума има нужда да избере. Така избираме взаимоотношенията, така избираме църквата си, така избираме материалните неща, които купуваме. Влагаме максимално разум в и проучване, и смелост, ако има нужда, в повечето случаи. Влагаме максимално всичко от себе си, за да може да вземем максимално най-доброто. Но аз ще ви дам пример за това как Божиите хора, Израел, избраха нещо, което звучи по-скоро объркващо, отколкото превъзходно. Лесно можем да си обясним защо Израел толкова единни, толкова решителни и с желание излязоха от Египет. Понеже робството толкова тежеше и толкова беше причинило смазване душевно, да се казва, че хората викаха, буквално викаха към Бога за избавление. Но не можем да си обясниме защо хората излязаха от Вавилонския плен, т.е. когато бяха пленени от Вавилон, а след това бяха освободени след години. И защо тези, които живееха във Вавилон, бяха се установили там, бяха се развили професионално във взаимоотношения, там и бяха взаимоотношенията, семействата, там бяха постигнали нещо, там имаха на какво да стъпят, имаха това, което им е нужно да живеят добре. Повечето от тях със сигурност са имали силно развит душевен комфорт, което в случая е загуба, не печалба. Та въпросът ми е, защо излязоха и какво избраха? Избраха ли превъзходното нещо? Или просто решиха да избягат? Или бяха неудовлетворени във Вавилон? Търсеха нещо повече от Вавилон? Защото Вавилон не им доставяше реализацията и удовлетворението, което искаха, т.е. искаха нещо повече. Защо излязох? Това е много интересен въпрос, защото характерно за пробивните и успяващите хора е да избират превъзходното пред доброто и по-доброто. Т.е. да се стремят максимално да избират и реализират превъзходното нещо. И те го търсят, те имат нужда от това. И понеже Божия народ успява, винаги е успявал, поради избора на това, което е превъзходно. И в случая виждаме една група хора, които сякаш действат тотално различно от това, което досега Израел са правили. И въпросът ми е, този избор на нещо превъзходно ли е или е бягство? Това ще го разгледаме. Като минем през една дума, която се използва предимно в бизнес средите, но аз искам да я облека в нейното духовно значение. И това е думата синергия. Искам да прочета дословно значението на тази дума. Взаимоотношение, при което полученият ефект или резултат е по-голям от индивидуалния. И като пример, 1 плюс 1 е равно на 3. Няма логика, няма математическо обяснение и не може да го докаже чрез формула, но е факт. Забележете думата взаимоотношение или всеки качествен начин, Всичко качествено, което се случва в живота ни, се базира върху качествени взаимоотношения. Това, което прави качествена миграцията на малцината, които се върнаха в Юда от Вавилонския плен, беше, че първо бяха заедно с Господ, т.е. бяха свързани с Него и след това свързани помежду си, за да могат да се върнат на мястото, на което Бог беше им дал. Това беше тяхното място, техния дом. Те го визираха като дом. Или дома не беше онзи, който беше обзаведен, който изглеждаше добре, който беше комфортен. Не беше това дома за тях, а беше мястото, позиционирането. Първо Господа в живота им, после бяха заедно и на трето място имаха дом. И затова се върнаха. Разбирането за тези три неща носи превъзходство във всяка една област в живота ни. Разбира се, основата винаги ще остане връзката с Бога, което ще разгледаме по-натам в поучението. Онзи модел за тая синергия, според мен, започва от взаимоотношението или връзката с Бога. Когато ти се свържи с Бога, резултата не е, че получаваш двойно от онова, което би получил, или ако си сам получаваш 1%, ако си с Бога получаваш 2% и затова искаш да умножиш двойно и затова се свързваш с Него. Има синергия във връзката ни с Бога. Първо и първоначално. Това е причината да се промени мисленето ни, защото думата синергия не е въпрос на изчисление, на начин на мислене. Не можеш да достигнеш до синергията като изчисляваш. А както не можеш да стигнеш до щедрост, като изчисляваш, като смяташ. По същия и до любов съответно. Да си, плюсовите и минусите от това да обичам. Не можеш да облечеш в логично обяснение с енергията, такова каквото математик има нужда да достигне и за да може да обясни съответно. Синергията или умножаването на ефекта, на резултата поради взаимоотношение, умножаване в пъти, се дължи на това първо и първоначално, че Господ, когато сътвори човека, му показа, че чрез взаимоотношение с него може да управлява и може да бъде в пъти повече от това, което в момента е. Нещо, което Сатана не разбра и не можа да схване, как Бог избра несъвършения човек да му бъде син и творение негово вместо него. Не можа да разбере едно нещо обаче. За Сатана не му беше дадено да прогресира или свързвайки с Бога да се увеличава в функция, в зрялост. Не му беше дадено. Той беше служебен ангел, което означава слуга. На човека обаче беше дадено чрез взаимоотношение с Бога и връзка с Него да развива себе си, за да може това синергетично действие да се увеличава всеки ден. Чрез взаимоотношение и връзка с Бога. Поради тази причина Бог идваше и търсеше човек в градината. За взаимоотношения, които щяха да развие човека до степен, в която в пъти той да бъде повече от това, което е създаден в момента. За нас, които сме се родили след грехопадението, Адам беше съвършен, преди да падне в грях. Той беше перфектният. Погледнато от тая страна, без грях, без да познава греха, той беше перфектен. И за нас това е тавана. За човек говоря, не за Бога. За човек. Вярвам, че Господ създаде човека с идеята и мечтата човека да продължи да прогресира от момента на създаването, оттам нататък да прогресира всеки ден. Откъде е извода в това? Изводът е, че в Христос ние прогресираме всеки ден. И ако първоначалният замисъл беше да се създаде Адам, и Адам беше в Бога, то по същата логика беше създаден да прогресира, както ние сега сме в Христос и прогресираме. Превъзходството е в промяната или непрестанното развитие, а не в получения резултат, който да впечатли, който да покаже някакъв стандарт, защото този стандарт, както при Адам, може да прекъсне, да спре, да удари тавана си. Ако не продължат взаимоотношенията с Бога или това, което се случи при Адам, във видимото след грехопадението нещата загрубяха много, станаха брутални в сравнение с това, което беше преди. Но мечтата на Бога за човека беше да върне човека на място отново на превъзходство чрез Сина си Христос. Не говорим само за спасение. Да, спасението е в основата и причината да има това развитие. Но отношението на Бог беше да не ограничава човека и затова даде най-скъпото. Ако искаш да не ограничаваш нещо, плащаш пълната цена, даваш най-скъпото, най-ценното. И в случая Господ даде Сина си. Вярвам също, че думата синергия най-силно може да бъде проявена в семейството. Тук не говориме, че даваме цялата си енергия да простим, даваме цялата си енергия да не се огорчим, да търпим, даваме цялата си енергия и възможности, които имаме, психически, емоционални, за да може да устискаме, да не се сриним. Ако даваме цялата си енергия в битки, то тогава губиме най-ценното от естеството на брака или това да сме в синергия, за да може да получиме развитие и да може да получиме в пъти повече от това, което сме получавали, когато сме били сами. Казвам в пъти. Разбира се, ако има егоизъм в човека, семейство ще бъде разход. Разход на време, разход на финанси. Но тези хора, които разсъждават по този начин, са душевни клошари. А т.е. бедняци и бедни празни отвътре. И независимо от това, че бутат количка, клошарска количка, пълна с имането им и тя струва 300 000 евро, те отново са клошари, защото не от това, което имаш извън тебе ти прави някой, това, което имаш вътре в тебе, това ти прави някой. И значим съответно. Така че егоизма в случая не е средство или не е по никакъв начин нещо, което носи добро. Саул беше голям егоист, беше индивидуален играч и постигна резултати. Библията каза, че победи хиляди, нали? Пееха песни. Саул победи хиляди. После обаче песента продължаваше за жалост на Саул. И песента продължаваше, а Давид победи десетки хиляди. Саул постигна неща, но винаги беше лимитиран. Нямаше синергия при него. Имаше голямо напъване с някакви резултати, които да представят някакво лице задоволително като цар. Забележете, Давид победи десетки хиляди, когато работеше за Саул. Слушайте ли внимателно? Той работеше за Саул. И в тази позиция на човек, който буквално служеше на Саул, победи десетки хиляди. Това не бяха неговата печалба. Ако Саул беше погледнал победите на Давид като споделени от Давид към него, щеше да се зарадва, понеже щяха да имат общ успех. Саул се почувства заплашен, че може да бъде изместен, предпочетен от хората заради успехите на Давид. Давид ги споделяше. Вижте, има смелост в това да покориш и да споделиш. Когато покоряваш, се бориш с неща, които са извън тебе. И са срещу тебе. Но когато споделяш, се бориш с неща, които са вътре в тебе. Които ти кажеш, що ще споделяш? Това не е правилно. Заслужил ли е човека, на който споделяш? А има много неща, които ти казват, не го прави. В случая, погледнете реално, Давид споделяше победа с Сол, понеже не беше индивидуален играч, не искаше да препише на себе си тези постижения. Той ги споделяше. След това целият му живот беше споделяне. Тоест не беше сам, винаги имаше хора около него, които бяха като сърцето му. Даниил, нека прочетем Даниил 11 глава, 32 стих, конкретно втората част на 32 стих. Там се казва: но хората, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. Или когато се говори по това, ще се укрепят, си има предвид да бъдат изградени, подсилени. Хората, които познават своя Бог. Никъде не се говори за църковни практики и молитви, които носят свобода, страх. Тук се говори за хора, които ще се укрепят, ще познават своя Бог и ще вършат подвизи. Подвига е нещо, което не правиш неща за себе си, а смелостта ти излиза на място, където преодолял си себе си, победил си себе си и започва да вършиш неща в полза на други. Тоест печелиш битка, за да спасиш, печелиш битки, за да промениш неща, чрез които да създадеш по-добър живот около себе си. Думата познаване на Бога е нещо, което се постига, или това познаване се постига не чрез знание за Бога, което може да придобиеш чрез четене, чрез слушане. Знанието довежда човека до да знаеш за някой, а познаването е да имаш взаимоотношение и връзка с него, дълбоки взаимоотношения. И колкото повече познаваш, толкова повече се задълбочават взаимоотношенията. Филипяни, 3 глава, 8 стих. Павел казва: а още всичко счетох като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за който изгубих всичко и счетох всичко за измет, само Христа да придобия. Заради това превъзходно нещо, познаването на Бог. Ако искаш превъзходен резултат или превъзходен избор да направиш, това не е заради знанието, което имаш, кое е добро, кое е лошо, кое е по-добро и кое е най-добро и кое е превъзходно. Случая, който избереш първо Господ и всичко друго считаш за загуба, в този случай избора, който Бог е направил за тебе, става и твой. Това е превъзходно. Няма как да знаеш, без да познаваш някой, какво наистина мисли, какво наистина вижда. Библията винаги дава избор. Казва кое е добро, кое е зло, кое е добро, кое е по-добро, кое е най-добро, кое е превъзходно. И остава на човека, Бог оставя на човека да избере нещото според сърцето си. Не според предпочитанията си, защото Много често това, което избира сърцето, е поради място, на което се намира сърцето, на зрялост. Продължаваме нататък. Още един стих. Матея 18 глава, 20 стих. Защото където са двама или трима, събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Когато се говори за Мое име, се говори за Божествената природа. Ето един пример. Ако четете буквално словото, без да се задълбочавате и не виждате духовно нещата, в момента не сме се събрали. В момента вие гледате, но не сме се събрали заедно и веднага в ума ни излиза, че ние сме в загуба. Ние сме ощетени. Душата винаги ще прочете словото буквално, ще го разбере буквално, или ще се почувства, че е повече от другите, или ще се почувства, че е в загуба. И ще се смачка от това. Думата за събрание е свързане. Тоест не просто присъствате на едно място, а свързане, и затова се казва събрание в моето име, не във вашите цели, нужди, заради вашите нужди, заради вашите амбиции, не заради това, а в името означава събрани, свързани в една и съща природа. Името на Бога, което е природата на Бога. Събрани, свързани в един и същи дух, в една и съща връзка. Имат едно сърце. Хора като сърцето ти. Двама или трима. Те са добро начало. Но искам да поясня, че те са достатъчни. Клопката или заблудата на числеността, да я наречем, и по този начин. В момента, в който някой се почувства повече или по-прав, или по-акуратен за това, че там са повече хора събрани, в този момент това носи посланието и отношението, че ако са двама или трима, те са недостатъчни. Те са малко. Това моментално хвърля липса на качество и отношение, което хвърля липса на качество към тия двама-трима. А словото казва, къде са двама и трима, т.е. те са достатъчни. От друга страна, погледнато чрез вяра, те са добро начало. Но ако носят в себе си качеството, двама и трима, никога не биха се почувствали твърде малко. Никога не биха се почувствали ограничени, никога не биха казали нещо не е наред. Има синергия там, където са двама. Реално винаги са трима. Оттам идва синергията, когато говорим за семейство. Защото Бог винаги е между тях и те стават трима. И трима става четири. И 2 плюс 2 не прави 4, а прави 5. Поради факта, че Бог винаги присъства. Отношението на човека към отхвърляне и към презиране на малките начала. Затова словото казва, не презира единят на малките начала. Отношението е, понеже не искаме повече. Ние сме устроени да потърсиме повече качество, да търсиме повече стойност, за да бъдем ние по-стойностни. Е вложено в човек. Сатана го използва обаче. Това търсене, това желание за превъзходните неща, Сатана лъже човека, го използва против самия човек, кара човека да презира малките начала и да не участва в тях. Нека се върнем на историята с израелтяните и юдеите, които излязоха от плена, вавилонския плен. Тези хора, те не бяха много. В сравнение с тези, които останаха, бяха много малко. И ако те се чувстваха недостатъчни поради малкото число, то тогава биха визирали себе си като недостатъчни, за да свършат работата, която им предстои. Те не се върнаха просто да живеят в развалини. Аз вярвам, че в сърцето ми било да възстановят разрушеното. Но идеята, че колкото са повече хората, повече работа ще свършат, не произлиза от Библията. Четете Библията. В Библията постоянно има примери как 300 човека побеждават армии. И това е факт. И това ни навежда на мисълта, че ако търсиме числеността, винаги ще сме в клопката на недостатъчност, на недостоинство. За нещо вече имаме загуба, вече сме загубили, вече сме застрашени. Нали, повече хора означава по-голяма армия, нали, погледнато, ако търсите да побеждавате. Но в случая Господ погледна тези малцината, които излязоха, противно на човешкия разум, който ни води до място да избираме най-доброто, тези хора излязоха. Представете си картината. Тези хора са излязли от Вавилон. Връщат се в мястото, родното си място. И виждат всичко разрушено. Жилищата им, стените, портите изгорени. Връщат се, усещането, в момента душевното усещане не е за превъзходство. Душевното усещане в момента е за загуба. И ако се осланеш на душевното си усещане и на това как се чувстваш, оттам идва чувство за загуба, оттам идва чувството за липси. Погледа на душата, отчаянието идва, безизходица. Искаш да промениш неща, много искаш, обаче откъде да почнеш? То навсякъде е съборено, а ти нямаш ресурс да я възстановиш, нямаш материала. А когато си отчаян и силите ги нямаш, и в същото време идва Неемия. Някой си непознат, добре облечен, все пак е бил виночерпец на царя, няма да е лошо облечен я. Все едно, че той в момента идва и не разбира ние как се чувстваме. Нали? Той не живее тука, той даже не идва да живее. Същия човек се изправя пред тях и започва да им говори. Че стените са разрушени, че всичко това може да се оправи. Им казва, нека да съградим стената. Сега си представете, че бяха излезли всички от Вавилонския плен, юдеи. Какъв процент от тези всички щяха да кажат, нека да градим заедно с Неми. Какъв процент? Истината е, че същите хора, които излязоха, щяха да кажат, нека да градим, а тези, които са останалата част, които не излязоха, но ако бяха излязли, щяха да кажат, няма как да стане. Не може да стане. Дори сред тези, които бяха излезли, имаше двама присъстващи, Санабалат и Товия, които се пресмяха на това, на което каза Неемия. Дори сред тези малцината имаше двама, които казаха, няма да се случи това. Те дори не бяха част, те бяха дошли за да се подиграват, за да презрат, за да хвърлят презрение върху малките, динят на малките начала. Да хвърлят презрение върху пионерството на някой. Да му се пресмеят. Историята обаче показва, че тези които се пресмивали на пионерите в която индустрия да е било. Дали е техническа, автомобилна, житейска или каквато област да е различна област. Винаги пионерите, когато са стъпвали и са взимали решение за нещо различно, са били усмивани точно от нея, които разбират. Точно от нея, които са в областта, в която те взимат различно решение. И това, което им каза Неемия, ние ще построим стената, но вие няма да имате дял в това, което правим. Дяла, който имаме, е заради пионерския дух и заради отношението да участваме в неща, които да съградим, а не неща, които да ползваме, когато са съградени. Много хора биха се върнали в България, които са емигрирали от България, ако тук се дигне стандарта до нивото, което да им осигури бляскаво бъдеще. Малцина биха дръзнали да останат и да съградят това бъдеще. Причината за това е, защото отношението на хора, или има два вида хора, и ни ти казват какво можем да получим. Добре, участвам, какво мога да получа. Другата група казва, какво мога да участвам, какво мога да дам. Какво има нужда да си помогне. Вторите от тях са пионери. Те са готови да стъпят в развалини, да стъпят в отдавна запустели градове и да ги възстановят. Те са хората, които променят. Те не са хората, които ще дойдат за да ползват, те са хората, които променят. Те са хора като сърцето ти. Те са хора, с които можеш да промениш. И ние вярваме, че Словото на Бога трансформира сърцата ни, променя мисленето ни, за да може да се свържим и да имаме тая духовна синергия помежду си, за да променим обстоятелства. Най-големите атаки на Сатана относно синергията и промените са в семейството, понеже оттам започва всичко. Или ако Сатана знае, че семейство е първоисточник или място, което започва всичко, ще атакува основата. И ако има сблъсъци във взаимоотношения, различие, това е всичко направено от Сатана, за да няма синергията, чрез която да променим нещата. Изборите, които правим, интересно е, че Библията има много истории, които задават въпроси. И колкото повече задълбочаваш в тези истории, повече въпроси излизат. Един от тях ви дадах като пример за това, защо юдеите излязоха от Вавилон. Какво им се предложи? Какво ги привлече? Защо взеха решението? Какво очакваха? Разочароваха ли се, когато видяха, че всичко е разрушено? Или знаеха, че всичко е разрушено и въпреки това тръгнаха? Унази вяра, унази отношение на посвещение. Миналото събрание ви зададох въпроса, бихме ли се качили в лодката, ако знаем, че предстои буря? Тоест, толкова много очаквания има, че ще бъде по-добро, нали, където отиваме и каквото правиме, че идва разочарование. И това разочарование не е поради разрухата, която е там, и поради липсите, които са там, а поради очакванията, с които човека отива. Такива очаквания има в взаимоотношенията. Нали, очакваме взаимоотношенията да бъдат песен, и то романтична. Очакваме хората да бъдат толкова посветени и загрижени, че да кажат: да, знам, че мястото е разруха. Ти вземи това столче, седни, почивай си, пий си кафето, аз през това време ще съградя това, което е разрушено, и ще поканя да влезеш в това, което ще възстановя. това не е истинско взаимоотношение. Някой да ти осигури това, от което имаш нужда. Истинското взаимоотношение е двама човека, които създават това, от което те имат нужда. Те го създават. Те го сътворяват. И понеже го правят заедно, резултатът е синергетичен, т.е. получава се много повече, ако биха го правили по-отделно. И тук се слага голяма почет или отношение на божественост във взаимоотношенията, когато са двама. Не само защото Бог е между тях, това е основното всъщност, но разбирането, че когато се прибавят хора в живота ти като взаимоотношение, те идват в живота ти не за да грабят това, което може да им предоставиш, а да градят заедно с тебе това, от което имаме всички нужда. И забележете, стената беше нещо, от което всички имаха нужда. Никой не каза, дай сега ще използваме тия материали да си възстановим домовете, нали, които носи Неемия. Супер материали, идеално за моята къща. И в последствие ще направим Божия храм, защото не може без храм. Пък стените, абе, може и без стени. Истинската синергия носи сигурност. Тоест не само развитие, умножаване, но носи и сигурност. Защото за какво ти да придобиеш, ако не можеш да го защитиш? Защо ти е да го имаш нещо, ако не можеш да го предпазиш? И в Божият замисъл беше не само да създаде, но и да защити. И затова Неемия като обиколи не каза, видях домовете ви, които сте живяли, те са разрушени. Искате ли да ги построим отново? А не, той видя, огледа стената. Той отиде заради стената. Първото нещо, което правим, е да развием себе си или да променим нашето мислене, да се фокусираме върху сигурността, а не върху придобиването. Защото сигурността като първа крачка гарантира, че придобитото ще остане. Ако се фокусира върху придобиването, ще придобием нещо и след това може да загубим даже интерес. Или да ни се стори недостатъчно. Да кажем, не, това е хубаво, ама не ми стига. Но ако се фокусираш върху сигурността, това, което ще направиш после, естествено като свой дом, като Божий дом да построиш, ще бъде наистина защитено и предпазено. И няма да има усещането за недостатъчност. Нали? С това говорихме, че в човешки ум 2 и 3 са малко. Нали? И ако не станат повече за известно време, значи са неправилни. Решаваме, ние решаваме тия неща спрямо нашия начин на мислене. Нашия начин на мислене не е синергията. Нашия начин на мислене е, като станат повече, да стане по-добре за мен. Бог никога не е искал численост, за да даде значимост на делото си. Винаги е търсил пионерите, за да промени. Помислете, няма логика Христос да избере само 12 ученика. Аз бях ви казал преди, 12 са твърди недостатъчни, по човешки погледнат. Те са като ме толкова оцеляха, нали, толкова остана, какво да направим сега? Нали, който остана, той е. Не е било неуспешно служението на Христос, понеже са били само 12. Успеха не идва от числеността, а от тези хора дали са синове, дали са свързани, дали могат да дадат времето си, живота си за това, което правят. А не просто какво може да ме обогати мене, ако аз отида или бъда на определено място. Не може да ти обогати Юда, който е разрушен. Няма с какво да ти обогати. Но там има човек, който Бог е изпратил, за да промени нещата заедно с тебе. И тогава ти създаваш място, което да обогати поколенията след тебе. Това е тайната на успеха. Тайната на успеха не е егоизма, в който искаме нашия живот да блесне, да бъде забелязан, да бъде значим, да го изживееме, така се каже, с великото удовлетворение на душата. Няма такова нещо. Душата се радва известно време в определено нещо и после им се струва недостатъчно. После казваме, това не ми стига. И отново се връща онова неудовлетворение, което я трови постоянно. Но ако погледнем на нещата от друг ъгъл, не като ползватели, не като моя лична полза, а като погледнем нещата в полза за хората след мене, за децата ми, за поколенията след мене, тогава живота почва да придобива стойност и значимост. Всяка битка е значима тогава. Всяка тухла, която градиш и надграждаш отгоре над нея, е значима. Да, в очите на някой няма да бъде значимо. Няма как да бъде значимо нещо, което сравнено с другите не блести повече от другите неща. Но това е когато се сравняваш. Не сме призовани да се сравняваме. Призовани сме да градим, без да се сравняваме и състезаваме. Никъде не се казва, ние ми я погледна стената и казва, мале, тя не стига, че е разрушена. На това отгоре е по-ниска от стените на другите градове. Дай да дигнем по-нагоре. Портите. Какви са тия малки порти? Те не стига, че е изгорени, на това отгоре са малки. Нали? Дай да ги разшириме. Да могат да влизат, да излизат войски, парад да направим. Да впечатлява. Нямаше го това отношение на мегаломанщина. Нали? Защото това отношение е родено от липси и от сравняване. Казва се, че запълниха всеки пролом в стена. Т.е. всяка дупка, където беше пробита, съборена, те я възстановиха, спазвайки нивото, на което беше първоначално построена стената. Стандарта. Ако не спазваме Божия стандарт, който е за установени неща, винаги ще искаме повече от това. Интересното е, че над Божието човек се опитва да надгради. Като не признава, че това е Божия стандарт, а това е, че някакъв стандарт на човек, който е ограничен. Сега идвам аз, виждаш ли човека, който е, няма лимити, няма ограничени. Това е гордост. Ако ще възстановяваме, го правим със смирение. Ако не се смиряме, ние сме арогантни към онези, на които помагаме. И отиваш да помагаш на някой, обаче го гледаш отгоре. Не? Той не знае, той не може. Той бърка, а ти не. Не? Това е гордост. Обаче идва врага и ти казва, ми и ти бъркаш. И в момента, в който ти се почувствал, че сбъркаш, пък се обвинява от другите, се смазваш още повече. Защото начина, по който третираш себе си, е начина, по който третираш и другите. Ако поставиш висока летва на другите, поставиш висока летва на себе си. Ние скачаш, падаш, идва недостоинство. Срам. Вина. Божественият стандарт е до мястото, до което Бог е определил и решил да бъдат нещата. И това е достатъчно. Никога няма да кажа към хората, на които служа и помагам, вие сте много малко. Направете нещо по въпроса. Ми благовествайте, ми обикаляйте, ми кажете на хора, доведете ги в църквата. Ами да станем повече. Така казваш на хората или така слагаш отношение тези хора, абе, вие сте ми недостатъчни. Това казвам всъщност. Обаче не го казвам аз, а казвам, вие сте недостатъчни за Бога. Тоест, говоря от името на Бога нещо, което Бог не е казал. Бог никога няма да окаже това нещо. Бог се обръща към 12-те и казва, вие сте достатъчни, за да промените света. Дори 11. Али, защото Юда се провали и дойде друг на негово място. Но реално погледнато, тези хора бяха достатъчни. Достатъчен си не заради това, че си много, а за това, че сърцето е голямо. Ти си голям отвътре, в добрия смисъл на думата голям, разширен, широко скроен, мислещ, мащабно, с вяра, в духа, а не човек, който се сгъва и си крие въгъла всеки път, когато сатана мине оттам и теб те е страх да те натупа и се криеш. Господ призовава хората си да дойдат на място на взаимоотношения, които да се превърнат в умножаване на това, което Бог вече е дал. Защото няма да има три, ако няма едно плюс едно. Едното, прибавено към другото, прави умножаването. Не едно плюс нищо, прави две или три. Едно плюс едно означава аз и още някой събрани в едно сърце, в един ум, една цел, една вяра, един Господ, Неговото име събрани. Правим нещо и резултата, или това, което се получава, е, както казва словото, добра награда. По-добре са двама, отколкото един, понеже двама ще получат по-голяма награда. Или точно той е тип умножаване, казано в Еклесиаст. Превъзходното не е да влезеш в нещо, което пак казваме построено. Превъзходството е в това да кажеш да станем и да градим. Превъзходството не е това да ползваш нещо превъзходно, което е на твое разположение, сътворено от някой друг. А да кажеш да станем и да градим. Знаеки какво следва. Душевният ти комфорт отива на кино и не се връща. Умора, притеснение. Казва се, че те строяха стената и както вече знаем, едната ръка градяха, другата държаха меча, защото постоянно бяха под заплаха. Докато не беше се възстановила стената, те бяха под заплаха. Бяха лесна плячка, ако мога така да се изразя. Имаше врагове, които искаха да убият Емия. Сънавалат и Товия през цялото време се опитваха да разрушат хората отвътре със страхове. Цялата идея за това да живеем в превъзходни неща и да ги притежаваме се гради не върху това, което сме взели и получили, а в това, което сме изградили. Колкото и да ползваш нещо, което е превъзходно, като ползвател винаги ще се оглежда за нещо по-превъзходно, което по-ти допада на тебе. Но ако ти сътвориш нещо и участваш в него сътворяване, неговото превъзходство на това нещо ще остане, защото няма да се сравняваш. Разбирате ли колко е важно да участваме в създаването на неща, а не в тяхното ползване? Да ползваме неща е хубаво, но превъзходното е да ги създадеме, да ги сътворим, да участваш в пионерски, в създаването, в процеса. Нищо, че около тебе хората ще казват, той е сбъркан, той е непълноценен, той е така и не разбра, че служението му не бива и не се развива, така и няма да го разбере. Каквото и да хвърлят презрение, както и да ти виждат хората, както и да минават хора, като са на Сънавалат и Товия, които да си подиграват и да казват, какво правите ви тук, смешници и така нататък. Колкото и да обиждат, трябва да знаете едно нещо. Участвайки в това, което е пионерско, ти преживяваш реално божествената си енергия в живота ти. И това е превъзходно усещане. Никой резултат не може да се сравни с усещането за синергия, когато я получаваш, когато правиш нещо заедно с някой и получаваш невероятен резултат. Бог е програмирал така. Бог е програмирал буквално децата да бъдат плод на синергията между мъжа и жената. Да бъдат сбор от най-доброто от мъжа и жената, прибавено с божествената енергия, божествения ресурс и да станат още по-превъзходни, в пъти повече. Това е божествения замисъл. Но това става не като просто имаш дете, а като инвестираш себе си в това дете. И в момента, в който усетиш, че има неправни неща в тебе, ти ги променяш, за да не ги инвестираш. Та, бихме ли дръзнали да пионерстваме или бихме потърсили нещо, което вече е създадено, за да може да намерим най-накрая спокойствието, душевния комфорт, удобството, някой друг, който прави нещата вместо нас и така ние разбираме, че той наистина ни обича, щом ги прави тия неща вместо нас. Дали бихме превърнали живота си в нещо, което е като гъба, която попива и взима, или като някой, който иска да гради. като някой, който иска да живее, за да даде себе си. Тези хора, които избират това, следват пример на Христос. Христос даде себе си, Отец даде сина си. Думата даде е не просто хвърли, каза да имаш, а думата даде е да споделиш, да дадеш, да присъстваш, давайки ти да присъстваш в някой. Понеже това, което даваш си ти, сърцето ти е. И така твоето сърце става част от друго сърце, понеже ти си дал не излишъка си, а дал си всичко. Дали бихме дръзнали да се изправим срещу неправилните неща? Разбира се. Веднага бихме го направили. Дали бихме отказали доброто? По-скоро бихме го взели, за да имаме нещо. Дали бихме избрали по-доброто? Естествено, звучи добре. Дали бихме предпочели превъзходното, което не изглежда превъзходно? Понеже изглежда като твърде изморително, твърде отнемащо времето ни неща. Нещо, което бърка в забранените зони, джоба ми, например. Дали бихме инвестирали себе си, това, което имаме в неща, които са превъзходни, но не сега, в нашите очи говоря. Но заради нашето участие ще станат превъзходни. Това е тайната. Нищо не е превъзходно без твоето участие. Има неща, които за тебе, погледнато отстрани, не е превъзходно. Но в момента, в който участваш и дадеш себе си, инвестираш себе си, 1 + 1 = 3. Как да го обясним? Не можем. Защото е с вяра прието. И между другото, само една скоба да отворя, че в бизнеса, тая синергия е призната. Представете си, искам само да ви кажа колко трудно е да приемеш, че 1 + 1 = 3. За хора, които живеят, творят, работят главно чрез менталния си потенциал. Страшно е, когато хора от света стигат до духовни принципи преди нас. Страшно е, когато хора вярват в синергията, а те не познават Бога, и вярват в тази синергия, я прилагат и тя работи. И това е използвана спасителна мярка и за бизнес, и за бизнес, които са в криза и в загуби. Използване на този тип синергия и взаимоотношения, на които се базира се възстановяването, както се възстановяваше стената, нали, по времето на Неемия, и издигането на бизнеса или тогава на държавата, на народа, чрез възстановяване на загубите. И аз искам да предизвикам всеки един от те, които участват, не просто гледайки, а участват с сърцата си в това, което говоря. Ако искаме да възстановим неща... Благодаря, Милич. Добре, всеки си със служението. Ако искаме да възстановиме, да присъстваме, време е да погледнем нещата не от които имаме нужда да получим, а нещата, от които имаме нужда да изградим и да възстановим. Искам да се моля заедно с вас за това, и няма да бъде просто молитва, която ще бъде: Боже, помогни. Няма да бъде просто помогни, понеже нищо не става от нас. Това не е смирение. Колкото и да унижиш себе си и да смачкаш, да депресираш, да стъпчеш себе си, няма да станеш смирен, а комплексиран. Аз не искам моето дете да се чувства нищожество, за да слуша това, което му казвам и да го изпълнява. Аз искам да бъде силен характер, който има нужда от взаимоотношение, за да бъде, за да приеме това, което искаш да му предадеш. А затова нашата молитва ще бъде насочена към взаимоотношенията с Бога, към нашата вяра, че първо с Него получаваме тази синергия и после, ако сме получили това и предаваме като модел, като стандарт в взаимоотношенията, които имаме в семейството си и извън тях. Преди да се молим, искам да да споделя нещата относно карантината, която беше, така да се каже, охлабена. Мерките, които бяха охлабени, с цел защита бяха тези мерки. Опитвам се да бъда възможно най-кратък по въпроса и съответно и ясен. Първо искам да ви кажа, че разбирам различията, които в момента сериозно пречат на семейството да има тая синергия. И различията са, може да седнете, не са важни тези неща. Най-вероятно, мъжите казват, няма никаква заплаха, какви са тия страхове. Жени се опитват да кажат, че това не са страхове, това е носене на отговорност за защита на семейството и съответно другите хора около нас. Мъжите искат да бъдат безстрашни, искат да бъдат мъдри, разумни и никой да не може да ги манипулира чрез медии и страхове да нямат. И затова влиза в другата крайност. Мъжеството на мъжа не е да бъде безстрашен към заплахите и да си затваря очите за тях. Мъжеството е в това да защити максимално това, което Бог му е поверил семейството. И ако искаме да защитиме, носим отговорност. Ако искаш да бъдеш свободен, фри, смел във всичко, кавички смел, не ти пука за никой, просто живееш както ти е хубаво на душата. Това не е мъжество. Това, че са разхлабени мерките, не означава, че някой чрез мерките ни е вързал и сега ни е развързал. И ние сме като развързано куче, което не можеш да го хванеш. Означава, че ние сме решили, не телевизията, не правителството е решило да ни ограничи, а ние сме решили да ограничим душата си, за да може да донесем спокойствие и сигурност в семействата си. Ние сме решили това. И ако не си го решил ти, означава, че някой ти е със закон, ти е потискал да го правиш. В момента, в който отнеме закона, ти си вече свободен. Но това не е мъжество. Мъжеството е ти да решаваш. Мъжеството е в това да кажеш, аз съм решил да защитя, да съхраня. Защото това семейство ти е поверено от Бога. И не би го имал, ако Бог не беше ти го дал. И трябва да имаме отношение към онова, което Бог ни е дал. Да го пазим и защитавам. Опитах с по-малко думи, не успях. Така че казах най-вероятно повече. Но това е защото искам да предизвикам първо към единомислие в семейството. Няма синергия без единомислие. Не може аз да имам различно отношение и виждане по даден въпрос, жена ми тотално различно от другата крайност и да се опитаме да правим нещо заедно и това да бъде качествено. Затова всеки, където е влязъл в крайност, се доближава към центъра и там се срещаме и двамата. И жените могат да влязат в крайност страхове, което също е крайност. Но за мъжа крайност може да бъде и центъра, ако се твърди далече от него. Затова трябва да се срещнем по средата и да започнем да действаме синергетично и в тия неща. Защото различието в малките неща носят различия в големите. Не казвам, че сме еднакви, не сме различни. Но относно сигурността, грижата, стабилността, инвестицията в семейство, там трябва да бъдем еднакви. Защото това е едно семейство. Искам да се моля за словото, което чухме, и за това единомислие да дойде в семействата, което имаме нужда да преживеем и да го живеем. Добре, нека да се молим, и с тази молитва ще завършим събранието ни, онлайн събранието ни. Халелуя. Боже, благодаря ти за защитата, която първо имаме в тебе. Ние вярваме, че ти си ни покрил, защитил. Първо, че ще опазим словото, което е посято в нас като семе. Няма да позволиме на нещо да го заглуши, на нещо да го потъпче и на нещо да го забрави. Ще бъдем отговорни първо към словото ти, което сме получили като духовна инвестиция в себе си. Защото оттам идва и нашето обогатяване, чрез което обогатяваме и други. Вярваме, Господи, ще донесе словото ти разбиране за синергията, която ни е необходима в семействата, за да успяваме във взаимоотношения и да създадеме поколение деца, които да превъзхождат в пъти това, което ние сме имали. Моля те, Господи, да създадеш това разбиране и носене на отговорност в семействата относно защитата ни, защото онзи, който обича, защитава. И аз ти благодаря, че любовта, която си ни дал първо към тебе и после един към друг, е причината да взимаме мерки, защитавайки това, което ти си ни поверил. Благодаря ти за възможността да се борим заедно, защитавайки това, което ти си ни дал, без да изпаднем в крайности. Благодарим ти за словото ти, което ни позиционира в златната среда и ни носи точката на срещане между нашите различия. Прави ни да бъдем с едно сърце, защото се срещаме по средата в твоето сърце. И поради тая причина ние се променяме. Променяме мисленето си и делата си. Благодарим се за това, което предстои, и за всяка битка, която носи в себе си развитие заради словото, което ти изпращаш. Слово, което е живо и деятелно. И вярваме, че днес то носи живот, развитие, разширяване и прогресиране в области, в които ти си ни поставил. Благодарим ти, Татко. Обичаме те, Боже. Оставяме живота си в твоите ръце. Покланяме се, Боже. Амин. Амин. Бъдете благословени. Обичаме ви. Надяваме да се видим след известно време. Amen.